Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu Já si to všechno pamatuju. Napsali Michael Rozsypal a Jindřich Šídlo. Čtou Jindřich Šídlo, Michael Rozsypal, Petra Špindlerová a Radek Hope. Příběh s happy endem. Z Husákova dítěte Havlovou mládeží.
Jindra Šídlová, maminka, překladatelka, bývalá korektorka časopisu Respekt. Byla jsem přesvědčená, že si do porodnice jedu pro holčičku. Měla se jmenovat Pavla. A výsledek byl, že se narodil Jindřich. Takové velké dítě. V první moment to bylo trošku zklamání, ale překonala jsem to. Byl to takový andílek s kudrnatými vlasy. Ty má po mně a smysl pro humor. Už od školky pořád diskutoval a taky něco organizoval. Třeba olympijské hry a archeologické vykopávky. Na gymnáziu se pak hodně začala zajímat o veřejné dění a řešil ho se spolužáky. Byl takový mladý aktivista. Někdy jsem měla trochu strach. Byli jsme spolu sami a já byla taková vystrašená matka. Měl svůj fanklub. Děvčata k nám volala a jednou do Turnova přišel dokonce telegram. Lekla jsem se, protože ty se většinou posílali, když někdo umřel. Ale nějaká slečna tam Jindrovi napsala, že ho miluje. Byla jsem smutná, že nedodělal vysokou. Měla jsem za to, že se věci mají dokončovat. A chtěla jsem jít na promoci do Karolína. Ale pak mi to vynahradil, když získal cenu Ferdinanda Peroutky a pozval mě na předávání do Národního muzea. Promoci má dost lidí, ale tahle cena je jen pro těch pár nejlepších.
Jindřichu, začneme s dovolením tvým dětstvím. Tvoje maminka, když jsem se s ní potkal, o tobě s láskou vyprávěla, že je na tebe pyšná.
To jsem rád.
Ale že jsi byl jako kluk lajdák a že neviděla třeba tvoje poslední vysvědčení z gymnázia.
Tak ho nikdy neuvidí.
Prý si ho kvůli známkám z matematiky a fyziky zatajil. Tak prozrať nejen jí po těch letech, co jsi měl z matematiky a fyziky v posledním ročníku gymnázia v roce 1991?
Dvě čtyřky, ale já jsem to tehdy prostě byl, takže je důležitá maturita. A navíc jsem v tu dobu už byl přijat na univerzitu, na žurnalistiku, takže jsem mamince nechtěl zbytečně komplikovat život špatnými zprávami, které navíc ani nebyly důležitý. Jo. Takže to vlastně nebylo lajdáctví.
A byla by to tak špatná zpráva? Nevzala by to?
Já myslím, že jsem jí dokonce tehdy tvrdil, že jsme ani žádné vysvědčení nedostali. Jo. Ale to, že jsem byl lajdák, to je pravda, to je jedna z vlastností, která mě bohužel provází dodnes. Na druhou stranu, já jsem vždycky všechno nějak nakonec dohnal. A chtěl jsem mámě udělat radost, protože jsem věděl, jaký záleží na tom, jak se učím, takže jsem se docela snažil. A občas mám pocit, že jsem se víc snažil kvůli ní, než kvůli sobě.
Což tak někdy bývá.
A víc než to, že nevěděla moje poslední vysvědčení, mě mrzí, že máma nikdy nevěděla moji promoci, protože já jsem se na tu školu sice dostal, studoval jsem na fakultě sociálních věd žurnalistiku, pak masovou komunikaci, strávil jsem tam spoustu let. Mám bakalářský titul, ale tehdy za něj ještě promoce nebyly, takže magistra jsem potom už ale nějak nedotáhnul do konce a to je něco, co asi svojí mamince dodnes dlužím.
No k té vysoké škole a tvým začátkům se ještě dostaneme, to mě bude zajímat, ale teď zůstaneme u toho dětství. V čem se to tvoje lejdáctví projevovalo? Jako třeba, že jsi kašlal na věci, které tě nebavily?
To asi úplně ne, protože já jsem asi nějaký pocit zodpovědnosti odmala měl. Já jsem ten typ lajdáka, že si někam něco položím a za půl minuty vůbec nevím, kde to je. Jo. Tady mě to bývá techničák u auta. Takže za jedno z velkých vítězství lidstva a sebe sama považuji, že malý techničák už není povinný ve výbavě. Jednou se mi, to bylo asi v 6. třídě, ovšem povedlo ztratit celou tašku s fotbalovým dézem a fotbalovou výbavou, když jsem někam šel. Jsem byl patrně tak zaujat životem, že jsem to zkrátka někde zapomněl. Jako úplně malý dítě jsem ještě ve školce zapomněl cestou splavání v autobuse z Hloubětína do Horních Počernic džínovou bundu, kterou mi máma pořídila, že jsem jí fakt moc chtěl. A my jsme jako nebyli bohatá rodina, spíš naopak, takže vím, co to pro ní znamenalo. Pokud je po školu, tak mě prostě hodně věcí šlo dlouho samo. A vzhledem k tomu, že jsem byl, neskromně řečeno, relativně chytrý dítě, tak jsem se ani moc plně neučil, což se mi ale později trochu vymstilo.
Kdy?
Že to nebude tak jednoduchý, jsem pochopil, když jsem přešel na gymnázium. to byl jako hrozně těžký moment pro mě. Já jsem mýval na základní škole většinou jedničky, respektive sami jedničky jsem měl jen dvakrát v sedmý třídě, jinak mi to teda obvykle něco zkazilo.
Asi ta matika nebo fyzika, ne?
Jasně. Z fyziky jsem měl v osmý třídě jedinou dvojku v pololetí, což bylo důležitý pro přijímačky na gymnázium. A já jsem ale neměl třeba sami jedničky ani v první třídě, což dodnes považuji za zbytečnou šikanu, že jsem tehdy dostal dvě dvojky z výtvarné výchovy a z pracovního vyučování. A tyhle známky jsem pak měl už pravidelně pořád. V pátý třídě v pololetí jsem dokonce neměl vyznamenání, což pak znamenalo mimo jiné to, že jsem musel dělat přijímačky na Gimpl, což bych jinak nemusel, protože jsem v mezičase vyhrál několik různých olympiád.
Ty říkáš, že ti to ve škole víceméně šlo. Já jsem to měl v dětství vlastně stejně. Nazval jsem si to sám pro sebe jako syndrom chytrého dítěte. Díky tomu, že jsem vlastně tak jako by nic všude procházel, jsem se vlastně ani moc nemusel učit, jak ty říkáš. A protože jsem to vždycky nějak dal s většími nebo menšími úspěchy, tak jsem pak až na vysoké škole zjistil, že mi to vlastně chybí, že se neumím učit a dneska vidím, že mám třeba z té základky a z gymplu normálně jako mezery ve vzdělání. Měl jsi to podobně?
Asi jo. Má mě tehdy šlo hodně o to, abych se dostal na prestižní, na tu dobu, gymnázium na Vítězné pláně. Já jsem se tam dostal, což teda mimochodem znamenalo, že jsem musel dobře zvládnout přijímačky z matematiky. Jo. Takže jsem se opravdu poprvé systematicky učil z legendární bílý učebnice, zvaný podle jména svého autora Běloun. Jo. Ale já jsem k tomu samozřejmě pořád dělal něco jiného. Já jsem celý dětství hrál fotbal, takže jsem většinu času trávil na fotbalových hřištích a trénincích. Od roku 1981 do roku 87 jsem hrál za Bohemku, další roky za Vršovice 1870, takže ono ti to jako se, tohle samo o sobě sebe poměrně dost času a zároveň jsem si chtěl užít dětství, že?
To znám, já jsem tvrdil, že se soustředím na věci, které jsou pro mě důležité a které se mi budou hodit. Měl jsi to taky tak?
To jsem samozřejmě měl, což byla taky pochopitelně úplná blbost. A já si myslím, dokonce tehdy mámě sliboval, že si šetřím síly na studium vysoké školy.
No tak to ti potom předpokládám musela omlátit o hlavu.
To zas úplně ne. Já, když jsem z vysoké školy v roce 2000 odešel, aniž bych jí dodělal, neměla radost, ale jako konec konců bakalářské vzdělání jsem dotáhnul. A vzhledem k tomu, že jsem na začátku druhého ročníku už nastoupil do respektu, tak to byla, myslím, pro mámu jako do jistý míry satisfakce.
Hrál jsi v dětství na nějaký hudební nástroj?
No, snažil jsem se hrát na kytaru.
Někde v zušce nebo jako samouk?
Ne, jako samouk, jo. Já jsem asi v 17 letech jako ledas, kdo se chtěl naučit hrát na kytaru kvůli holkám. Ale nenaučil jsem, jo. Ale my jsme pak měli dokonce dva roky kapelu ze spolužáky, se kterou jsme odehráli i několik koncertů, třeba ještě ve starém klubu Belmondo na Žižkově nebo v legendárním klubu Delta v Ruzini. Já jsem psal texty a zpíval, což byl, vlastně si uvědomu, takový předobraz toho, co dělám teď. Jo. Vůbec jsem k tomu neměl žádný předpoklady, ale hnal jsem se dopředu.
Tvoje maminka mi popisovala, že si do showbiznisu vstoupil už ve svých 5 letech krátkým vystoupením na dětském koncertě s Jitkou Molavcovou a že když se paní Molavcová zeptala, co uděláme s tím jablíčkem, ve kterém byl červ, tak ty si prý vykřikl na celý sál, vyřízneme ho.
To je pravda. Já se vybavuju, že když byly na základní škole takový ty třídní besídky, tak já jsem je vždycky hrozně rád moderoval a dělal jsem tam nějaký program, což mi pak později vydrželo i na gymnáziu.
No, tvoje máma tvrdí, že jí říkali, ať tě dají na herce. Vždy si prý měl sklon bavit společnost. Netáhlo tě to teda krom fotbalu někdy i tímhle směrem, třeba k dramaťáku nebo k herectví?
Ne, já jsem se celý svý dětství jako opravdu poctivě věnoval fotbalu. Jo. A mě ten fotbal bavil velmi a ani se vlastně nevybavuju, že by máma někdy říkala něco o tom, abych zkusil dramaťák. Jediný, co mi z té doby zůstalo nesplněný a o co se máma taky snažila, bylo, abych se odnaučil ráčkovat. Takže já jsem chodil na logopedy, dokonce na dvou základních školách, na té první spádový, to byla základka na Kodaňské ulici ve Vršovicích. A potom na jazykovce, kam mě máma velmi moudře dala v roce 1981 od třetí třídy. Docházel jsem na logopedy, ale nějak jsem na to jako neměl. Furt jsem dokola opakoval tedy paslík, tedenka, 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 ale nikdy to nepřeskočilo. Všechny ostatní děti, které tam chodili se mnou, se to naučili, ale já ne. Konec konců i moje děti, které všechny jako ráčkovaly na začátku života, se to naučili. Teď nedávno si ze mě dělala legraci moje nejmladší dcera Josefína, že se odnaučila ráčkovat v 5 letech a užívala si to, že už umí něco, co se její tatínek nikdy nenaučil. Občas mě docela mezí, že jsem to nezvládnul, protože mě to na jednu stranu trochu omezuje. Na druhou stranu, když jsem s tím přišel do České televize kdysi, tak na mě poslali legendárního Alexa Rericha na školení projevu. Ten nejprv jako optimisticky tvrdil, že s tím něco uděláme, a pak mě chvilku poslouchal, pak říkal, OK, uděláme z toho trademark, ale vy se tohle slovo nikdy nesnažte vyslovit.
Takže jsi z toho vlastně udělal svoji přednost.
A spíš je to něco, díky čemu mě lidi poznají. Ale fascinuje mě, že i v tomhle věku mají některý lidi pocit, zejména pak na sociálních sítích, že mě lidi můžou urazit. Jako třeba, že mě tam oslovují Jindvo. Jako za prvé já neříkám Jindvo, ale Jindro. To tam je třikrát špatně. A za druhý, což je důležitější, já jsem se s tím vyrovnal někdy v roce 1983, to znamená před víc než 40 lety a dneska už je mi to fakt jedno.
A v dětství se ti třeba někdo kvůli tomu smál?
Trochu jo, ale jako, jestli se mi v dětství kvůli něčemu posmívali děti a mnohem častěji, co mnohem víc, tak to byly moje kudrnatý vlasy. Což mi přijde z dnešního pohledu neuvěřitelný. Já jsem kvůli tomu zažíval regulární šikanu, protože to prostě bylo něco, co tehdy v Československu roku 1983 jako úplně vyčnívalo. Když potom tyhle vlasy po mně zdědili moje dcery, tak jsem měl obavu, aby nezažili to samý, ale obě jen slyšeli, jak mají krásný vlásky. Takže aspoň v tomhle je ten svět už dneska jiný, a děti už vědí, že lidi vypadají různě. Já jsem to ale zažíval v Praze 80. let, kdy se jako vážně neřešilo nebo nemluvilo o tom, že je normální, že lidi vypadají jako různě. Jo? Jako na začátku 80. let byly moje vlasy něco jako výjimečného a bylo vlastně docela jednoduché mě přesto zraňovat.
Třeba jak?
No, moji spoluhráči z fotbalu mi tehdy několik let přezdívali buď Kenia nebo Bílej negr. A to jsem pochopil, že mi tím jako chtějí ublížit. A časem jsem se s tím nějak jako srovnal a už tak v 15-16 letech jsem to moc neřešil.
A do té doby pomáhal ti někdo?
Ne, já jsem to zase jako nikde moc neříkal, protože ani nebylo komu.
Styděl ses za to?
Ne, nestyděl, ale bylo mi to nepříjemný. Jo. Prostě děti jsou krutý a tehdy ty vlasy byly něco, co neznali nebo nikdy neviděli.
Jakou jsi na to měl obranu, nebo jak jsi na to reagoval?
Většinou nějak.
Nechal si to prostě vyšumět?
Já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Občas jsem to říkal mámě, že ta věděla, jak mě to trápí, ale taky moc netušila, co s tím. Takže jsme to vlastně jako ani moc neřešili, ono to časem naštěstí odešlo.
A když jsi mluvil o té šikaně, to bylo čistě ve verbální rovině?
Jo, většinou jo, verbální, myslím, že to několikrát přešlo do nějakého štouchnutí, ale já jsem byl teda dost velký už od malá a silnej relativně, takže bylo docela těžké mě fyzicky šikanovat. I když jako i na to došlo. Jo. Spíš se mnou některé děti nechtěli kamajádit. Já jsem byl dokonce tehdy v 9 letech jednou na letním táboře tak nešťastný, že jsem psal domů mámě, ať si mě odveze. A maminka tam tehdy za mnou jako opravdu přijela na bránu toho tábora v Běstvině, aby mě uklidnila. A nicméně, abych se nelitoval, jo. Já jsem to překonal docela brzo a pak jsem se začal pravidelně stříhat hodně nakrátko.
A to, jak jsi popisoval, že jsi neuspěl na logopedii, to bylo dáno nějakou tvojí, jako řečeno slovy klasika, nevůlí?
To je to, co říká máma. Jo. Jsem byl lempl a bylo pro mě důležitější, abych stihnul fotbalový trénink a pak si šel ještě zahrát třeba fotbal do parku s klukama, než abych chodil pravidelně na logopedii a hlavně denně cvičil.
Proto jsem se třeba ptal i na ten hudební nástroj, protože děti na ně chodí nejenom kvůli tomu nástroji jako takovému, ale taky, aby se třeba naučili nějaké disciplíně a cvičit, tak to ty si prostě neměl.
Ne.
A ty jsi dneska známý mimo jiné svoji vynikající pamětí. Měl jsi takovou paměť už na škole?
Upřímně nevím, to už si úplně nevybavuju. Je pravda, že jeden z předmětů, který mi šel ve škole nejlíp a ve kterém jsem dokonce vyhrál nějaký olympiády, byl dějepis. Dvakrát jsem se dostal do národního finále soutěže Mladý historik, přičemž teda poprvé hned jsem tam nejel, protože jsem měl fotbalový soustředění v Hořiněvsi. A podruhé jsem tam jel v roce 86 a to jsem skončil třetí od konce. A možná díky tomu, že jsem se ale dobře pamatoval jako data a hlavně souvislosti, tak jsem se nakonec dostal k tomu, co dělám dneska. Nevím, proč to byl zrovna dějepis, ale ten mi šel dobře.
Tvoje maminka mi říkala, že si do porodnice jela pro holčičku, že byla přesvědčená, že se jí narodí dcera a smála se, že prý byla zklamaná, ale co jí prý zbývalo, takže se s tím smířila. Říkala to samozřejmě s nadsázkou. Cítil jsi někdy jako dítě, že si maminka přála mít holčičku a narodil se si ty?
Já to vím, že si to přála. Ne, necítil jako vůbec. Jen mi maminka, když si ukazovala deník, který si tehdy psala, pamatuju si, začínal slovy 21. října 1972, se místo holčičky Pavlínky narodil chlapeček Jindříšek. A pak se tam píše, že to byla dřina, že mě rodila asi 3 dny, šlo to stuha, ale že to stálo za to.
Fakt 3 dny?
No, nevím, jestli přesně 3 dny, ale trvalo to to hrozně dlouho. Jo. V porodnici jsem tady v Peřince vypadal jako dvě děti zamotané dohromady. Nicméně, já jsem jedináček, maminka mě navíc vychovávala sama, takže jako asi nebylo opravdu jako to hlavní, jestli jsem kluk nebo holka. Maminka pak občas vtipkovala, říkala, že chtěla holčičku, protože holky jsou údajně pořádku milovnější než kluci, o čemž teda ovšem jako otec tříce dneska dost pochybuju.
Jaká je tvoje první politická vzpomínka?
Já nevím, jestli nekecám, jestli si to už nepřibarvuju, ale myslím si, že to bylo, když v roce 1980 zvolili Gustava Husáka první prezidentem Československé socialistické republiky.
Takže v tvých 8 letech?
Vybavuju si, nebo myslím, že si pamatuju, jak jsme na naší starý černobílý televizi sledovali Gustava Husáka, který prochází jako zvolený prezident Vladislavským sálem. Když jako samozřejmě to nebyla hlavně žádná politika, to byla šaškárna, to byl rituál dosazení loutkového prezidenta v okupované zemi. Což vím teď, ale celkově na mě měla silný vliv, což je samozřejmě uvědomuji až zpětně, atmosféra 80. let. Já jsem vyrůstal v letech permanentního boje za mír, ať už to znamenalo cokoliv. Neustále jsem měl pocit, že na nás zítra může přiletět z Německa americká raketa Pershing 2 s jadernou hlavicí a všichni budeme mrtví. No, když se v roce 1985 sešli v Ženevě poprvé, americký prezident Reagan, což byl samozřejmě do té doby jako pro mě ďábel, se sovětským generálním tajemníkem Michailem Gorbačovem, tak jsem to už jako i v tom věku chápal jako něco velmi optimistického. Navíc Gorbačov vypadal jako sympatický chlápek, že jo, na rozdíl od svých předchůdců, což byly zaživa polomrtví děci. Když v roce 1982 umřel Brežněv, tak my jsme ten den zrovna chtěli jít s kamarády do kina na film s Budem Spencem a Terencem Hillem. Jenže se kvůli státnímu smutku nehrálo. Já jsem tehdy samozřejmě nevěděl, že se Brežněvova smrt v Československu jako skutečně divoce oslavovala. Pak jsme teda místo filmu se Spencem a Hillem sledovali pravidelné pokračování kremelských pohřbů, což byl podle dobového humoru nejúspěšnější seriál Československé televize hned po nemocnici na kraji města. Po Brežněvovi přišel Jurij Andropov, za rok byl mrtvej, pak Konstantin Červněnko, znova za rok.
A pak nastoupil zmíněný Gorbačov.
A začala nová éra. Jednání s Reaganem, přestavba, glásnost. Moje maminka je ruštinářka, překladatelka z ruštiny. Proto mě taky dala na jazykovou školu, kde byla prvním jazykem od třetí třídy samozřejmě ruština. Takže já jsem docela brzo rusky rozuměl i četl. Měl jsem na základní i střední škole výborný ruštinářky. Ten jazyk mě docela bavil. Měl jsem ho, jestli to můžu dneska říct, i rád. Naučil jsem se ho tehdy celkem obstojně. Dodnes rusky rozumím. Na gymnáziu jsme četli v originále ruský klasiky, za což jsem vděčný dodnes. A trávil jsem navíc velkou část dětství v Turnově, kde sídlila velká sovětská posádka, takže tam šla taky dobře chytit sovětská televize. A vzpomínám, že na konci 80. let v ní byly k vidění mnohem zajímavější věci, než teda v československé televizi Praha i Bratislava. Jo. Třeba různě relativně dost otevřený debaty o minulosti. Ne, že bych tomu nějak extra rozuměl, ale aspoň jsem se něco dozvěděl. Jo, ale tak je pravda teda, že mě tam mnohem víc zaujalo třeba vystoupení Společný koncert pražského výběru a Stromboli, což byly moje oblíbené kapely tehdy, které si v československé televizi moc nezahráli, ale v sovětské tehdy k vidění byly.
Jak to bylo možné?
To byla nějaká taková ta přestavbová akce. Přivezli do sovětské televize do Moskvy dvě československé kapely, aby soutěžili v popularitě s dvěma sovětskými kapelami.
A zrovna tyhle?
Zrovna tyhle, jo. Nevím, jak přesně, jak se to stalo, ale normálně to šlo na prvním kanále celostátní sovětské televize. V roce 1988 to bylo, kdy se v československé televizi Michal Kocáb, frontman pražského výběru a ta kapela objevili jen tehdy, když to náhodou uniklo bdělým cenzorům.
Když se vrátím ještě před ten Gimpl, třeba do první, druhé, třetí třídy, vnímal jsi tehdy, že je tady komunismus, nesvoboda a že někde jinde existuje nějaký jiný svobodný svět?
Velmi málo, ale postupně ano. Jo, myslím, že to člověk poznával dobře třeba z filmů a z takových těch rodinných historiek, které se říkali tak, aby to děti pro jistotu moc neslyšeli a potom to náhodou někde nevykeceli. Jako typicky normalizační atmosféra. No, v kinech se občas objevily nějaký západní filmy, většinou italský a francouzský. A když se sem náhodou dostal nějaký velký světový film, obvykle s velkým zpožděním, byla to obrovská událost a na Václavském náměstí, kde byla taková ta premiérová kina, jako Blaník nebo Jalta, se stály dlouhatánské fronty, i když to bylo s tím zpožděním. Si pamatuju, jak maminka byla nadšená, když kdysi sehnala lísky na Oscarový film Kramerová versus Kramer s Meryl Streep a Dustinem Hoffmanem. My jsme najednou v těch filmech viděli, jako, že to tam vypadá trochu jinak. Jo. Taky si z dětství jako velmi dobře pamatuju, jak veliká událost byla, když nám přišel Oscarový film Amadeus Miloše Formana. A tehdy to nějak člověku začalo docházet, si říkal, počkej, tak ten americký film, který se natočil v Praze, tak ten točil jako český režisér, který ale žije v Americe, a to všechno jako proč?
To se ale točilo hlavně ve Vídni, ne?
To se točilo v Praze, jo. Já jsem byl tehdy na tom filmu v kině Pilotů ve Vršovicích a pamatuju si, jak tehdy lidi seděli v tom sále dokonce titulků, protože úplně na konci bylo poděkování pražskému kardinálu Tomáškovi. A to chtěli všichni vidět. To je úplně absurdní doba. Hodně věcí nám docházelo i přes sport, jo. Většinou, když někdo záhadně zmizel, třeba klasicky hokejisti, kteří se nevrátili z mistrovství světa nebo z zájezdu do Kanady. No, najednou se vypařili, když ještě před pár dny se o nich jako psalo v novinách. To se člověka samozřejmě napadlo, co se děje. No a pak ti to řekli rodiče a ty jako doporučili, aby se o tom taky ači nikde moc nemluvil.
Kdo třeba konkrétně zmizel?
Já si třeba pamatuju Davida Volka, protože hrál za Spartu, na kterou jsem tehdy tady v Praze chodil, nebo slovenští bratři Šťastní, Petr, Marian a Anton, kteří postupně emigrovali. Pak se hrál v roce 1984 kanadský pohár, dnes světový pohár. A tam už Petr Šťastný nastoupil za Kanadu. A československá televize to z nějakých záhadných důvodů přenášela živě. A komentátoři se tomu jménu Šťastný úzkostlivě vyhýbali. Ale když pak dal 7. gól Kanady, tak už to dál nešlo a z televize se ozvalo gól Petr Šťastný, koho vlastně reprezentuje. Jo. Nebo si vybavuju mistrovství světa v hokeji v roce 1983, to se hrálo v Mnichově. A v televizi byl najednou k vidění velikánský transparent, který německá režie neustále zabírala a na něm stálo být Rusy na věčné časy a nikdy jinak. Jo. To byli českoslovenští posrpnoví emigranti. To byl takový divný svět divných náznaků, kdy se o ničem radši nemluvilo nahlas, ale jako člověku docházelo, že to není normální a nutně to v něm vzbuzovalo další otázky.
To je jako ve filmu Truman Show, když tam najednou spadne ten reflektor a začnou se dít věci a všechno je jinak. No,
přesně, jo. Jak v Truman Show. Plus je k tomu třeba dodat ještě jednu věc. Jak už jsem říkal, tak naše rodina pochází z Turnova. Já jsem tam strávil velkou část dětství, všechny prázdniny. Takže otázka, proč jsou zrovna u nás sovětský vojáci, musela jednou přijít.
A kdy přišla poprvé?
Já myslím, že tak zhruba během roku 1981.
No a co na to maminka? Jak reagovala? Co ti řekla?
Já si pamatuju, že jsem to tehdy řešil s dědečkem, který jako důležitou postavu mého života to nějak jako zamluvil. A už tehdy jsem začal v hovorech dospělých slýchat spojení jako po 68. nebo v 68. Říkal jsem si, co se teda jako stalo v 68. Jako myslel jsem si taky, že jsme socialistická země, takže asi povinný, aby tady byly sovětský vojska. Jo. A pak nám někdy v 8. třídě vysvětlili, byla to internacionální pomoc. Jo. Tečka, hotovo. Dětství mám pak totálně spojený s rozpadající se a špinavou Prahou. Jo. Všude byly dřevěný lešení, pod ním prodejny Rempo a kolem nápisy typu Sovětský svaz záruka míru nebo se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Já jsem to jako dítě ještě považoval za něco úplně normálního. A pak jsem se dostal v roce 1986 na zájezd s fotbalovým oddílem do Itálie a cestou někde v Rakousku nebo jako v Itálii, tam jsem nic podobného neviděl. Jo. A těch zvláštních momentů přibývalo. Třeba v roce 86 se hrál v Praze na Štvanici tenisový Fed Cup, turnaj ženských družstev. A v týmu Američanek přijela Martina Navrátilová. Jsem to tehdy koukal v létě v Turnově, bylo mi necelých 14 a říkal jsem si, jak je možný, že se to smí. A nechápal jsem, proč je Češka za Američany. Jo. A ve finále tehdy ty Američanky vyhrály na Češkama 3-0 a celá Štvanice pak stála a aplaudovala Martině Navrátilové. Jo. A to mi bylo přece jako divný, protože ona nás porazila a my jsme jí jako tleskali. No. A tyhle divný jednotlivé věci se skládaly jak mozaika, kdy si člověk začal uvědomovat jako nenormálnost toho všeho. Jo. Jako další událost důležitá byl třeba bojkot letní olympiády v roce 84 v Los Angeles. Jo. Tehdy rok předtím jsme zažili mimořádně úspěšný mistrovství světa v atletice. Jsme měli hvězdy jako Kratochvílová, Kocembová, Fibingerová, Machura, Bugár. No a na tu olympiádu do Los Angeles se prostě nejelo. Jo. Si dodnes pamatuju na koulavku mistryni světa a pozdější radní české televize Helenu Fibingerovou. Jak s pláčem v televizi vypráví, že tam prostě jet nemůže, protože tam hrozí nějaký nebezpečí. Jo. A místo toho tady byla Truc olympiáda Družba 84, za které měly ty západní televize zájem jen o závod na 400 metrů žen, protože tam běhala východní Němka Marika Kochová.
Prý jsi už od školky pořád o něčem diskutoval.
To je možný.
A neměl jsi s tím někdy problémy, že jsi byl takový diskutér?
Asi ani ne, já si jako nepamatuju, že bych s tím měl nějaký problém.
Nekladl jsi někdy nějaké třeba silně provokativní otázky?
To si nevybavuju. Myslím, že ani ne. Možná jednou. Já jsem hrál odmala fotbal za Bohemku, který dodnes fandím. A vždycky jednou za rok jsme chodili na takový slavnostní večer do kulturního domu Mars na náměstí Kubánské revoluce. Dnes je to Kubánské náměstí. A tam chodili hráči prvního týmu. Jo. A i my, malí kluci, jsme měli jako šanci se na něco zeptat, co nás zajímalo. A tehdy z toho týmu mužů za poměrně záhadných okolností vypadl jeden fotbalista asi kvůli konfliktu s trenérem. Takže lidi se tam tady na takový ty běžný dotazy, jako jaký je cíl na příští sezonu a tak. A já jsem se přihlásil a suverénně jsem se zeptal, kde je Jaroslav Němec. Vůbec už se nepamatuju odpověď.
On emigroval?
Ne, on byl nějak odejít nebo vyřazen z týmu a to bylo tehdy jako divný. Jo. Takže můj dotaz zněl, proč nám tady chybí Jaroslav Němec, mistr ligy 1983, kde je, co se to stalo. Jo. Ale to byl vlastně úplně nevinný dotaz, jo. To byla jenom pouhá klukovská zvědavost.
Slyšel jsem, že jsi měl ve škole dámský fanklub, že k vám domů prý pořád volali nějaké slečny.
To máma přehání, to se nějak jako nemyslím a nepamatuju.
Vnímal jsi na základní škole nebo na gymnáziu nějaký zvýšený zájem holek nebo takhle? Kdy ses ty začal zajímat o holky?
Se asi ve čtvrtý třídě líbila moje spolužečka Míša Křížová, pak se mi asi líbily nějaký další spolužečky, ale že bych cítil nějaký extrémní zájem z druhé strany a měl nějaký fanklub, to si nemyslím. Jo, asi ty spolužečky tedy potřebovali vysvětlit něco s úkolama, nebo jako, ne, fakt si to nevybavuju, jako fanklub.
Ne? Takže není pravda, že by k vám telefonovali holky?
Možná, že telefonovali, ale to si spíš víc pamatuje máma, než ne.
Možná ti to zatajila.
Právě ona mi to poctivě hlásila, jo, ale to byla stejně zvláštní doba bez mobilu, že jo.
A pamatuješ si svou první lásku? Řekněme, ne úplně takovou tu dětskou, ale třeba už tu pubertální.
To asi jo, já jsem ji nedávno mimochodem objevil na Facebooku, to bylo někdy v 8. třídě, jsme spolu chodili do kina, jmenovala se Lucie.
A to trvalo pár týdnů nebo pár měsíců?
Tak nějak pár měsíců.
Čili v 8. třídě si začal randit.
Jo.
A měl jsi na to čas, nebo byl důležitější fotbal?
Tak to jsem si ten čas nějak našel, když jako v 8. třídě jsem toho fotbalu měl opravdu hodně a možná to byl tak jeden z důvodů, proč mě pak opustila.
Co první pivo a hospody?
Jak si zase všim, tak jako zatím jsem příliš nemluvil o svém otci. Jo. Takže můj otec, jak jsem posléze pochopil, i jeho otec a můj druhý dědeček, byli celkem festovní alkoholici. Jo. Já jim teda nechci přišít tuhle diagnózu, ale oba měli k alkoholu blízko, takže se mi máma snažila dlouhou dobu zatajit, že něco takového vůbec existuje. Což se jí povedlo až zhruba do mých 16 let, když jsem si na gymnáziu koupil své první pivo. Bylo to v bufetu Koruna na Václavském náměstí a stálo tehdy tuším 2,80 nebo 2,50.
To já teda nevím.
Asi tak, to je podle toho, jakou nejnižší cenu piva si pamatuješ, se pozná, jak si staví. Já si pamatuju ceny 2,50 a 2,80. Desítka, 12 o 2 koruny, další Plzeň za 6,30. Když jsme jezdili na vodu, tak jsme pili zelenou a vodku takovýhle blbosti, kterých by se teda dneska člověk už nedotknul. Tehdy to nějak asi patřilo k dospívání. Jo. Ale jakože by se ze mě stal alkoholik, to snad jako úplně ne, ale chodili jsme pravidelně po tréninku na pivo, po fotbale.
Po tréninku na pivo?
No, to bylo v dorostencích. Já jsem sice fotbal miloval, ale že bych byl nějaká hvězda, to teda fakt ne. O čem svědčí to, že jsem v Bohemce skončil v 8. třídě a do dorostu jsem už šel do Vršovic 1870, dnes je to myslím Union Vršovice, kde jsem strávil další 4 roky a tam jsme chodili zhruba tak od toho třeťáku po tréninku na pivo s trenérem.
Tak to bylo tak nějak v podstatě legální.
To bylo v podstatě legální.
Ale nechodil jsi někam za školu?
Já jsem excesy tohoto typu neměl vůbec. Jo. Byl jsem zodpovědný a žádný jako velký průsev jsem neudělal. Jeden velký průsev jsem mi povedl na konci gymnázia, to nevím, jestli tě máma říkala. V poslední den školy, těsně před maturitou, jsme měli poslední zvonění a měli jsme od ředitele povolený rokový koncert na školním hřišti, protože v roce 1991 se snělo v zásadě všechno. Jo. Ale bohužel to vypadalo, že bude pršet a my jsme ten koncert zcela svévolně přesunuli do školní tělocvičny. A pak jsme zapomněli tu školu uklidit. Jo. A ta byla fakt v neuvěřitelném stavu. Tam byly lahve, střepy, pomalovaný zdi, vajgly od cigaret. No což se bohužel přišlo až v pondělí, kdy už jsme měli svatý týden a učili se na maturitu. A tehdy ředitel Vocelka zavolal mojí mámě a řekl jí, že mě kvůli tomu nepustí k maturitě. Já myslím, že tehdy byla máma opravdu jako vyděšená. Naštěstí nám pomohli kluci, kteří byli o rok níž ve třeťáku. Mimochodem třeba Ondřej Parpel, dneska majitel velký firmy na potisk tejček. A on to za nás se svou partou všechno uklidil, za což mu teda po těch letech ještě jednou moc děkuju, Ondřej. Myslím, že to gymnázium jako něco takového nikdy předtím a ani nikdy potom nezažilo, ale v podstatě jako žádný jako jiný velký průšvih jsem jako v dětství nebo v mládí nebyl.
Tvoje maminka popisovala, že tvůj největší exces byl, když jsi byl sám doma jako malý kluk a nahlásil jsi na policii, nebo tedy tehdy na veřejnou bezpečnost, protože šla někam s někým na víno.
No to je pravda, to jsem jí nahlásil s plnou parádou i s akademickým titulem, uvedl jsem jí řádně jako doktorku Šídlovou.
A prý byla v nějaké vinárně, kde jí zavolali k telefonu, že jí hledá policie.
No, to je pravda. To bylo, tuším, někdy v roce 1984. Já jsem tehdy měl jako docela strach, když nebyla doma, já jsem zůstal sám. Já jsem se nebál o sebe, jo. Já jsem se bál o ní, jestli se jí třeba něco nestalo. Bál jsem se, když jsem viděl v televizi, že někde někoho zavraždili, tak jsem jí tehdy prostě udal, no. Jako přitom to nebylo nějak extrémně pozdě večer, to mohlo být kolem 8:30, 9:30, jo. Udal jsem svou matku, teda by byl docela dobrý headline.